Suriya, el-munafiqun, hipokritët, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Kur vinë të këte hipokritët, thonë, ne dëshmojmë se ti je vërtet i dërguar i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguar i ti, por ai dëshmon se hipokritët janë gënjeshtarë. Ata i përdorin betimet e tyre si mask dhe i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut. Vërtet, shumë të mbrapshta janë punët e tyre. Kjo sepse ata fillimisht besuan, pastaj mohuan, kështu që zemrat e tyre u volosën dhe si pasoj ata nuk kuptojnë më. Kur i shihni ata, pamja e tyre e bukur ju mahnit, e nëse flasin ju i dëgjoni fjalët e tyre, e me gjithat, ata janë si trungje të mbështetura. Ata kujtojnë se çdo thirrje që dëgjojnë është kundër tyre. Ata janë armiqtë e vërtet, andaj ruajuni prej tyre. Allahu i vraft, sa shumë që janë larguar nga e vërteta. Kur u thuhet atyre, e jeni se i dërguar i Allahut do të kërkoj falje për ju, ata tundin kokat e tyre dhe i sheh ata të kthehen me mendje mallësi. Njësoj është, u lute për faljen e tyre apo nuk u lute, Allahu kurse si nuk do t'i fal. Në të vërtet, Allahu nuk e udhëzon popullin e pabindur. Ata thonë, mos u jepni kurgjë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, me qëllim që të largohen prej ti, por Allahut i takojnë thesaret e qiejve dhe të tokës, ndonë se hipokritët nuk kuptojnë. Ata thonë, nëse kthehemi në Medinë, pa dyshim që të fuqishmit do t'i dëbojnë të dobotit nga ajo. Në të vërtet, fuqia është e Allahut, e të dërguarit të ti dhe e besimtarëve, por hipokritët nuk e din. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin. Prandaj, jepni prej atyre mirësive që ju kanë dhënë unë, para se t'i vi vdekja ndonjërit e ai të thotë, o Zotim, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmosh dhe do të bëhesha ndër të mirët. Por Allahu nuk ja shtyn afatin as një shpirti që i vjen koha e vdekjes, Allahu e di mirë gjithçka që bëni ju.